Ja, så skal jeg lige se, om jeg kan få teknikken til at virke, eller om vi sammen kan få det til at virke. Skal vi se, om det kører? Hey, der sker noget. Det er fantastisk. Det er jo dejligt at få lov til at prædike herinde, og det er jo en særlig ære, bemærkede jeg, da jeg kom, fordi et vers i vores prædiketekst, det har I jo malet oppe på jeres endevæg her. I kan ikke se det nu, men I kan se det på alle mulige andre tidspunkter. Det er jo simpelthen det sidste vers i den tekst, som jeg skal sige noget om, som I har, som jeg ved ikke, om man kan kalde det, så næsten et motto eller sådan noget, siden det står, hvor det er, altså hvor Jesus siger, salig er den, der hører Guds ord og bevarer det. Så det er faktisk slet ikke så dårligt at få lov til at prædike over lige præcis denne tekst. Det er heller ikke dårligt for en folkekirkepræst, der har været på arbejde i formiddags, at få lov til at holde, om ikke den samme prædiken, I vant til lidt længere prædikner her, nemlig så jeg kunne fylde lidt på, men alligevel at kunne holde sådan nogenlunde den samme prædiken, fordi så kan jeg jo, så har jeg jo forberedt mig på det, som jeg gerne vil sige. Så det er dejligt. Jeg vil begynde et lidt andet sted, inden jeg vil læse prædiketeksten for jer. Og det vil jeg med det billede, som I kan se heroppe. Det er et billede af Jesuskirken i Valby. Og det er sådan, at i udkanten af den plads, der er der foran Jesuskirken i Valby, sådan skråt over for kirken, der står der denne her skulptur af en trold. Og trolden, den er oprindeligt lavet af en, der hedder Niels Hansen Jacobsen, som jeg i øvrigt ikke kender noget som helst til. Og trolden hedder Trold, der vejrer kristenblod, eller lugter kristenblod. Den gamle brygger, Carl Jacobsen, som stod bag byggeriet af Jesuskirken, han havde set en gipsudgave af denne her trold sidst i 1800-tallet, og så fik han i 1901 stillet denne her bronzeudgave op, sådan skråt over for kirken. Og den skulle minde folk om den ondskab, der findes i verden, og den skulle derved inspirere folk til at søge eller vælge kirken og den kristne tro. Men faktisk så fik trolden ikke lov til at blive stående. De lokale Valby-borgere, de brød sig ikke om den, og derfor blev den i gang i 1920 pillet ned og sat ind til glyptoteket. Da jeg cyklede hertil, så prøvede jeg lige at holde øje med, om det var i haven, sådan ud mod vejen der ved Tivoli. Det der kunne jeg altså ikke se, men jeg tror, der står sådan en trold inde ved glyptoteket. Så Valby-borgerne fik altså trolden flyttet væk fra kirken og hen på museet. Mange år senere, så er modstanden mod den her trold tilsyneladende dampet af igen, for i 2002 blev denne her nuværende kopi sat op over for kirken, så den glupsk kan række armen ud efter kirken og kirkens folk. Så trolden vejrer igen kristenblod deroppe i Valby. Da jeg bemærkede den her trold første gang, så undrede jeg mig. Hvorfor skulle sådan en fæl skulptur stå lige der over for Valbys mest prominente kirke? Det var da noget underligt noget. Men nu hvor jeg har fundet ud af bryggerens pointe, hans ærende, så kan jeg bedre forstå det. For hans pointe med at minde om det ondes virkelighed, og dermed lede mennesker i retning af kirken, altså pege hen mod kirken, den pointe er faktisk god og vigtig. Og se, det er den samme pointe, som er hovedpointen i den tekst, som vi skal være sammen om i dag, og også hovedpointen, eller var hovedpointen i den gudstjeneste, som jeg havde her i formiddags, hvor vi er jo på den søndag, der hedder tredje søndag i fasten, altså fastetiden, hvor et hovedtema, det er sådan noget som kamp. Så det er faktisk pointen i dag. Det onde er virkelighed. Og derfor er det afgørende, at vi vælger kirken og den kristne tro, som bryggeren Carl Jacobsen måske ville have formuleret det, eller med lidt mere mine ord. Det onde, og den onde er virkelighed, og vi har brug for at høre sammen med Jesus Kristus, som er den gode, den evigt gode, og som er stærkere end djævlen og hele hans hær af urene ånder og dæmoner. Det er prædikenen i kort form. Så hvis I lukker ned nu, fordi I er trætte eller sådan noget, så har I fået det vigtigste med. Det er jo ikke så dårligt at vide det. Yes. Nu vil jeg læse teksten for jer. Jeg ved ikke, om I plejer at rejse jer op her. Gør I det? Ja. Så det må I gøre, ja. Prædiketeksten er fra Lukas evangeliet, og det er fra kapitel 11, vers 14-28. Og I kan følge med i jeres bibler eller ved at kigge op her. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale. Og folkeskaren undrede sig, men nogen af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem driver jeres egne folk dem så ud? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, ja, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet, så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vidst, og så kommer jeres sætning, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Og værsgo at tage plads igen. I løbet af de sidste par måneder, der er jeg flere gange blevet mindet om det her med djævlen og dæmonernes virkelighed. Dels har jeg i flere omgange været i kontakt med et menneske, som på en meget konkret måde oplever dæmoniske angreb i sit liv, også rent fysisk. Dels har jeg talt med en gruppe af tidligere misbrugere, som på en meget direkte måde sagde, at de så deres tidligere misbrug som djævelens værk. Dels har jeg skulle sige noget om forsagelsen og djævelen og alt det her til vores konfirmander i Vierslev Kirke. Og dels så er vi som sagt i kirkeåret, der har vi bevæget os ind i fastetiden, hvor det her er et af de store emner, altså det her med den åndelige kamp mod djævlen og dæmonerne. Så man kan sige, at det her emne, som vi har for os i dag, det har på en måde trængt sig på hos mig over lidt længere tid. Og det er nok egentlig meget godt. Jeg tror faktisk, det er sundt nok. Fordi i vores del af verden, det som vi måske kunne kalde den vestlige del af verden, der har vi et dominerende verdensbillede, hvor der på en måde ikke rigtig er plads til hverken en Gud eller en djævel, som kan bryde forstyrrende ind i vores konkrete liv. Det er et dominerende verdensbillede. Jeg siger ikke, at det er sådan, alle tænker, men det er et dominerende verdensbillede i vores del af verden. Og jeg tror, at alle vi, som er født i den her del af verden, har en rem af huden. Det er også et verdensbillede, der påvirker os, som på en eller anden måde har en plads i vores bevidsthed, tænker jeg, bevidst eller ubevidst. I hvert fald, hvis vi spørger vores kristne brødre og søstre i afrikanske og asiatiske og sydamerikanske lande, så vil det være deres spørgsmål eller en del af deres kritik, det her med, at vi har et verdensbillede, hvor den åndelige virkelighed ikke for alvor tænkes som en spiller på den konkrete fysiske bane. For mange af de her brødre og søstre, på sådan cirka, hvis man nu skærer kloden over, på sådan cirka den sydlige halvdel af kloden, for mange af dem, der er den dæmoniske virkelighed noget, som de meget, meget konkret må forholde sig til. De lever i en meget konkret åndskamp. Og de minder os om, at djævlen ikke bare er en mytologisk figur, som samler støv på et eller andet museum, men en særdeles virkelig og levende og personlig ondskab, som ligesom trolden glupsk rækker ud efter alt det, der hører Gud til, for at ødelægge det eller for at tilrane sig det. Jeg tænker så måske, at I netop her i Luthersk Mission, hvor I jo traditionelt har rigtig god kontakt til missionærer forskellige steder i verden, at I måske netop i den her sammenhæng bliver mindet om det oftere end langt de fleste gør, at den her virkelighed, den her åndelige virkelighed, er noget, som er virkeligt og helt reelt. Så det kan godt ske, at I ligger lidt over gennemsnittet der, tænker jeg. Eller hvad? Er der nogen, der vil nikke til det? Det ved jeg ikke. Okay. Men det betyder, at når vi hører dagens beretning om Jesus, der uddriver en dæmon, så er det ikke en beretning, vi skal læse eller høre i sådan en eller anden overført betydning. Det er jeg overbevist om. Vi skal ikke læse det som et eventyr. Vi skal ikke læse det som en legende. Nej, det er en historisk beretning, hvor mennesker har set og hørt, hvad der skete. Og vi skal tage den beretning som alvorligt, sådan som den er. Det er jeg helt overbevist om. Der var faktisk et konkret menneske, som var besat af en dæmon, og som derfor ikke kunne tale. Og det her konkrete menneske blev faktisk sat fri af Jesus. Det skete virkelig på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt i den her verdens historie. Og det er jo i sig selv fantastisk. Det er jo i sig selv et fantastisk budskab, at Jesus gik rundt i Israel på det her tidspunkt og satte besatte mennesker i frihed. Og der er jo også det, at i den efterfølgende diskussion, det er jo den, der begynder med folks anklager om, at Jesus er i ledtog med Beelzebul, det er et andet navn for djævlen. Ja, i den her diskussion er der jo ingen, som sætter spørgsmålstegn ved den dæmoniske virkelighed. Det er ikke det, diskussionen går ud på. Hverken Jesus eller hans modstandere sætter spørgsmålstegn ved denne her dæmoniske virkelighed. Der er ingen i den her tekst, der gør det til sådan noget eksistentielt. Der er ingen, der omtaler det som noget mytologisk eller noget symbolsk. Der er ingen, der prøver at psykologisere det. Alle er enige om, at det er en dæmonisk virkelighed, de har med at gøre. Så måske er det det første, vi skal våge og lade sive ind i hovedet, uanset om vi kan lide det eller ej. Ligesom vi tror på, at Gud er virkelighed, altså sådan virkelig virkelighed, sådan er djævlen og dæmonerne også virkelighed. Og ligesom vi tror på, at Gud kan gribe forstyrrende, det er selvfølgelig mest et negativt ord, men lad os nu bare sige forstyrrende ind i vores konkrete liv og verden. Sådan kan djævlen og dæmonerne faktisk gribe forstyrrende ind i vores konkrete liv og verden. Virkeligheden er ikke delt op på den måde, som ellers det dominerende verdensbillede påstår. Det her, det er virkelighed. Og det er det også i dag. Og det er det også i vores kloge og oplyste tid og land, hvor vi måske helst vil gøre både Gud og djævlen til en museumsagtig særudstilling, som vi kan besøge, hvis og når vi har tid og lyst til det. Djævlen og dæmonerne er virkelighed. Det betyder ikke, at vi skal falde i den grøft, at vi skal se dæmoner overalt, eller så vi tror, at der står dæmoner bag alle mulige dårligdomme. Det betyder heller ikke, at vi skal gå og være bange for dæmonerne, men vi skal anerkende djævlen og dæmonernes virkelighed. Okay, men hvordan skal vi så forholde os til det her? Det er vel det gode spørgsmål, og vi får jo faktisk nogle virkelig gode svar på det her i vores tekst, og også i to andre tekster, som ifølge tekstrækkerne hører til denne her søndag. Dem vender jeg tilbage til sidst. Men først så skal vi bare lige tage nogle kig på den her beretning fra Lukas evangeliet. Det afgørende budskab i den her tekst, det er jo kort fortalt, at vi skal holde os til Jesus. Det skal vi, fordi Jesus er stærkere end den stærke, som han siger med den der lille lignelse eller det billede, der han har. Jesus er stærkere end den stærke djævel. Jesus kan overvinde djævlen. Jesus er den stærkere, som kan plyndre djævlens rige. Det er jo det, han siger i vores beretning. Jesus er den stærkere. Det er ham, vi skal holde os til. Og ikke nok med, at Jesus han kan plyndre djævlens rige. Nej, han kan også åbne Guds rige for os, som han siger, hvis det er ved Guds finger, så er Guds rige jo kommet til jer. Hvor Jesus er, der er Guds rige åbent og tilgængeligt og nærværende. Hvor Jesus er, der er Gud selv tilgængelig og nærværende. Og det vigtigste for os, og jo faktisk for alle mennesker, det er at høre til i Guds rige. Og det er jo også det, Jesus i hvert fald antyder i vores beretning her. Og det betyder, at vi må vælge. Eller i den her forsamling skal jeg måske sige genvælge. Vi trænger til igen og igen at vælge. Vi trænger til at genvælge. Ligesom når der er valg til bestyrelse, så er der også nogen, der genopstiller. Jesus genopstiller i vores liv igen og igen. Og vi må genvælge ham. Vi må sørge for at blive ved med at være med ham. Som han siger i vores tekst, der er et enten eller. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Der er et enten eller. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Der er tilsyneladende ikke sådan et neutralt Schweiz i den åndelige virkelighed. I den åndelige krig, der er der ikke et land, som ligesom sagt, vi blander os ikke i noget som helst. Det land findes ikke. Vi må vælge side eller rettere. Vi vælger vel automatisk side, alt efter hvordan vi forholder os til Jesus. Okay, så vi skal holde os til Jesus. Det er det vigtigste at huske, når vi tænker over alt det her med djævelens og dæmonernes virkelighed. Og det betyder vel kort sagt, at vi skal være døbt til at høre sammen med Jesus Kristus. Vi skal tro på ham. Vi skal leve med ham. Og det skal vi gøre hele tiden. Og det skal vi gøre hele livet. Og jeg tænker, det er det, der ligger i den tekst, som jeg tænker er den vigtigste, som I har på jeres væg, hvor Jesus siger, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Salige. Jeg tror nogle gange, hvis vi overhovedet bruger det ord i vores hverdagssprog, det ved jeg ikke, hvor mange af os der er, men så kan man måske sige, at lad os forestille os en teenage-dreng, der har fået lov til at spise en halv lavkage og sidder og slår mave i sofaen. Så kunne vi måske sige, at han sidder med et saligt smil på læberne. Men ellers så tror jeg faktisk ikke, vi bruger det her ord ret meget. Det betyder noget i stil med at være velsignet. Det betyder noget i stil med at være privilegeret. Det betyder noget i stil med at have del i en glæde. Og i den her sammenhæng, så betyder det nok sådan kort fortalt, at høre til i Guds rige. Den salige, det er det menneske, som hører til i Guds rige. Det menneske, der hører sammen med Jesus Kristus, er det salige menneske, uanset om man synes, det giver anledning til at smile saligt i sofaen eller ej. Så salig, det må være det menneske, som hører til i Guds rige, som derved er velsignet, privilegeret og har del i en glæde. Og så handler det om noget vedvarende. Ja, den er stadigvæk med mig, det var godt. Der står, salig er de, der hører Guds ord og bevarer det, og det handler om noget vedvarende. Det vil sige, det handler om at høre og blive ved med at høre. Eller i vores tid, hvor vi alle har adgang til bibler, så kunne det handle om at læse og blive ved med at læse. Vi skal høre og læse, og vi skal blive ved med at høre og læse. Og vi skal bevare, og vi skal blive ved med at bevare ordet, Guds ord, altså det, som vi finder i Bibelen. Det er det, det handler om, når Jesus siger sådan her. Det er noget vedvarende. Det er ikke noget, vi bliver færdige med. Det er ikke noget, vi må gøre os færdige med. Bibelen og Guds ord er ikke en bog, som vi læser ligesom en roman. Vi begynder fra den ene ende og slutter, og så siger vi bum, det var det, og så går vi videre til den næste bog. For i Bibelen finder vi Guds ord, Og Jesus siger, at salig er den, der hører og bliver ved med at høre, og bevarer og bliver ved med at bevare. Og så er der det her med at bevare. Det skal vi lige stoppe op ved. For der ligger nogle betydninger i det oprindelige ord, som vi ikke nødvendigvis forstår i den her oversættelse. Dem, der skal oversætte, de skal jo vælge et ord. Det er fint nok. Jeg skal slet ikke blande mig i deres arbejde. Men bevare, det forbinder jeg i hvert fald med noget lidt dødt. Hvis man har besøgt sådan et eller andet creepy naturhistorisk museum, så har man måske set døde dyr blive bevaret i sprit. Jeg ved ikke, om nogen har set den slags ting. Det er ikke særlig lækkert, men det findes. Man kan måske også tænke på ordet bevare som, at der er bygninger, der er bevaringsværdige. Det vil sige levn fra en svunden tid, og man bliver ved med at vedligeholde bygningerne, så det ser ud, som det altid har set ud. Bevare kan godt, i hvert fald i mine ører, lyde som noget, der er en lille smule dødt. Men det ord, som er oversat til bevare, og som måske skal oversættes til bevare, det har i hvert fald nogle nuancer i sig, som jeg lige vil prøve at pege på. Jeg synes, det er meget spændende. Hvis I synes, det er knastørt, så er det jo her, I kan tænke på, hvad I skal have til aftensmad. Men det må I så gøre, som I vil. Ordet bevare, det kan betyde noget med at betragte. Og når vi betragter noget, så stopper vi jo op ved noget. Så bruger vi tid på noget. Så dvæler vi ved noget. Så ser vi nøje på noget. Det er lidt det, vi gør, hvis ellers vi er glade for kunst og tager på kunstmuseum og stopper op ved et smukt maleri. Så bliver vi stående, og så betragter vi. Så lader vi det gøre indtryk på os. Eller måske, hvis vi står tidligt op en morgen i den her tid og kigger ud af vinduet, og der er en fantastisk solopgang, så bliver vi stående, vi betragter. Vi lader det gøre indtryk på os. Bevare, det kan betyde betragte. Det kan også betyde noget med at beskytte, noget med at passe på, noget med at forsvare ordet, mod angreb, kæmpe for ordet. Jeg tænker, at de angreb, der kan være tale om i vores liv, det kan både være angreb, der kommer indenfra, og angreb, der kommer udefra. Og i lidt samme boldgade, så kan det betyde noget i stil med at holde øje med. Og når jeg hører det, så tænker jeg på hyrden, der holder øje med sine får, eller nu er vi jo bymennesker, der er ikke så mange hyrder, der staver rundt herinde i centrum, men så pædagoger, der holder øje med deres små flyverdragt indpakkede børn. De observerer, de holder øje med, de har hele tiden et øje på de her børn. Det kan betyde noget med at holde øje med. Bevare, det kan også have en klang af noget med at beholde. Altså noget med at tage noget til sig. Noget med ikke at give slip på det igen. Noget med ikke at give afkald på det igen. Noget med ikke at sælge ud af det, for eksempel. Så kan det betyde noget med at lagre. Jeg tænker, det må være noget med at huske ordet, noget med at opmagasinere ordet, noget med at gemme det i hovedet og gemme det i hjertet. Og så kan det faktisk også have en klang af noget med at følge, altså leve efter det. Ikke bare høre, men også høre efter og handle på det, som vi hører. Så både troen og livet bliver indrettet efter Guds ord. Det handler ikke kun om trosteori, det handler ikke kun om troslære, det handler også om tros praksis eller tros liv, kan vi sige. Det handler om hverdag. Og uden at jeg vil sige, hvordan det her ord egentlig skal oversættes, så er der i hvert fald det her resonansrum, vi kan træde ind i med det her ord, som fortæller os, hvad handler det egentlig om? At høre Guds ord og at bevare Guds ord. Ja, det har den her efterklang, det her resonansrum. Det har de her nuancer, som gerne må gøre indtryk på os. Ja. Så vi skal blive ved med at høre Guds ord, og så skal vi blive ved med at betragte. Vi skal blive ved med at beskytte. Vi skal blive ved med at holde øje med, beholde, lagre og følge Guds ord. For når vi gør det, så holder vi os til Jesus Kristus. Så lader vi os fylde af Guds gode ånd. Og så giver vi ikke de onde ånder plads i vores hoved, vores hjerte og vores liv. Og så er vi, siger Jesus, i den her tekst og på jeres væg, salige, privilegerede, velsignede, og vi har del i en glæde, som kun findes i Guds rige. Så er vi salige. Både nu, midt i åndskampen, men også evigt, når åndskampen er forbi, fordi Gud en gang for alle har sat punktum. Okay, det her det kunne være det andet, som vi på sådan en søndag eftermiddag lige prøver at lade sive ind i hovedet og ned i hjertet. Vi skal høre og blive ved med at høre, vi skal bevare og blive ved med at bevare, og det betyder noget med at betragte, beskytte, holde øje med, beholde, lagre og følge Guds ord. Og det gode spørgsmål er jo, gør vi det? Og bliver vi ved med at gøre det? Det spørgsmål må vi godt stille os selv, og måske må vi endda forsigtigt stille det til hinanden. Gør vi det? Høre, og bliver vi ved med at høre, og bevarer vi, og bliver vi ved med at bevare Guds ord? Gør vi det? Vi er i kirkeåret i fastetiden, og det er også selvransagelsens tid. Det er en god tid, hvor man læner sig tilbage og stiller sig den slags spørgsmål. En ting er, at vi er kirkelige mennesker, som har en god tradition med at mødes i kirke og missionshus. Men er det det her, der kendetegner vores liv, vores hverdag? Hører vi Guds ord, og bliver vi ved med at høre Guds ord som ord til os? Og bevarer vi det? Ja. At høre Guds ord og blive ved med at høre det og bevare det og blive ved med at bevare det, det er det, Jesus siger, vi skal gøre. Og det er derfor det vigtigste at gøre i en verden, hvor djævlen og dæmonerne glupsk rækker deres hænder ud efter kristenblodet for nu at blive med billedet med trolden. Måske kan vi sige det sådan her. Vi skal huske på djævelens og dæmonernes virkelighed, ja, men vi skal ikke fokusere på djævelens og dæmonernes virkelighed. Vi skal heller ikke være bange for djævelen og dæmonerne, for vi skal fokusere på Gud, vi skal fokusere på Guds ord, vi skal holde os til Jesus, og vi skal på den måde lade os fylde af Guds gode ånd. Vi skal altså ikke med det lidt karske ordsprog male fanden på væggen. Vi skal male os Jesus for øje altid. Det er ham, vi skal holde fokus på, og det er ham, det handler om. Okay. Der er jo noget mere, vi kan gøre i den her åndskamp, og som vi skal gøre i den her åndskamp. Nu var jeg faktisk usikker på, jeg har simpelthen ikke læst programmet ordentligt, det beklager jeg. Jeg var usikker på, om I sagde trosbekendelsen herinde. Det har I ikke gjort i dag, måske gør I det andre tidspunkt, og det blander jeg mig overhovedet ikke i. Men når vi siger trosbekendelsen, det tænker jeg, at vi gør af jer til, så begynder vi jo i hvert fald i dansk tradition med at sige, at vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi forsager. Når vi forsager, så siger vi nej til noget. Det er det, forsage betyder. Hvis jeg i min vægtklasse er god til at tage mig sammen, så forsager jeg småkager og smør på brødet, så siger jeg nej til noget, fordi det ikke er godt for mig. Når vi forsager, siger vi nej til noget. Så forsage, det er at sige nej til det, djævlen er, hans væsen, og nej til det, djævlen gør, hans gerninger. Og det er vigtigt, at vi gør det, ikke nødvendigvis bare i vores ord, men jo i vores liv. Vores liv må være et liv, hvor vi forsager. Og der kan selvfølgelig være rigtig, rigtig mange ting, som vi kan forsage, mange ting, som vi kan sige nej til, også mange flere, end vi kan nå at snakke om på sådan et møde eller til en gudstjeneste som i dag. Og der er det, jeg har lyst til, at vi spejler os ganske kort i de to andre tekster, som i hvert fald i Folkekirkens tekstrække hører til denne her gudstjeneste. Nogle gange med de der tekster, der er jo både en fra det gamle testamente og en fra brevene i det nye testamente, og så er der evangelietekst. Nogle gange, så passer de ikke særlig godt sammen. Og hvis man som præst gerne vil have få det til at passe sammen, så skal man nogle gange lave nogle krumspring. Men i dag passer de nemlig rigtig godt til vores tekst, og derfor tænker jeg, at det er oplagt bare lige at tage et hurtigt kig på dem. Den ene af de her tekster, den er fra 5. Mosebog, og jeg læser den for jer lige om lidt. Der advarer Gud sit folk mod enhver form for åndelighed, som ikke kommer fra Gud. Prøv at lægge mærke til det, når jeg læser. Han advarer imod afgudsdyrkelse, mod spådomskunst, trolddom, varsler, magi, besværgelser, dødemanere. Og den her advarsel kan vi godt bruge som et spejl for vores tid og måske for os selv, så vi kan afsløre og forsage enhver form for åndelighed, som ikke kommer fra Gud. Og det er relevant nok i en tid som vores. Igen kan man jo bare besøge Valby, som har Danmarks største butik for alt muligt nyreligiøst halløj. Okay, her kommer teksten fra 5. Mosebog, og hvis nogen af jer vil slå op, så er det kapitel 18, vers 9-15. Moses sagde til Israels folk, når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemaner eller sandsiger til rådes eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags. Og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig. Udadelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst, men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne. Ham skal I adlyde. Og det er altså Moses, der siger det her. Okay, så den ene af teksterne, den er altså opmærksom på den åndelighed, som hvis vi sådan prøver at spejde sådan hen over vores land med alternative helbredelsesmetoder og clairvoyance og hvad der ellers foregår, som også kan være fristelser for os, der kalder os kristne, så er det her bare et alvorligt og vigtigt spejl, når vi skal være ærlige over for, at der er en åndelig virkelighed, en dæmonisk virkelighed i vores verden, som altså er en virkelighed og ikke bare et eventyr. Så den ene tekst kan vi bruge som et spejl i forhold til alt det der nyreligiøse, som jeg ikke skal spille klog på, for jeg har ikke forstand på det, men et spejl i forhold til alt det der nyreligiøse, som også kan være en fristelse for os. Hvordan kan vi som Guds folk leve efter de her ord? Hvordan kan vi bruge denne her tekst som det, man kunne kalde en forsagelsestekst? Okay, den anden tekst, igen hvis nogen vil slå op, så er det Efeserbrevet kapitel 5. Den anden tekst, som ifølge tekstrækkerne hører med til den her søndag, den vil jeg også læse for jer lige om lidt. Her advarer Paulus, det har en lidt anden karakter, her advarer Paulus mod en livsførelse med det, som han kalder utugt, urenhed, griskhed og dårlige ord. Og også det er et oplagt spejl, som vi kan bruge på vores tid, og på vores egne liv, på os selv. Er der ting her i vores konkrete liv, vores etik, vores livsstil, som vi skal forsage? Er der noget her, vi skal sige nej til? Noget, vi skal vende os væk fra? Det kunne godt være. Prøv at lytte med her også. Paulus skriver, I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer. Det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid. Det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk, det er det samme som en afgudsdyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. For en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter, godhed, retfærdighed og sandhed. Jeg synes, at det giver god mening at kalde de her to tekster for forsagelsestekster, og derfor er det godt, de er med. Man kunne også have valgt nogle andre tekster i Bibelen, som har nogle af de samme temaer, men nu er det altså dem her, som er blevet koblet på denne her gudstjeneste i dag. Det er relevante tekster, og det er udfordrende tekster, og det er aktuelle spejl for os, for vores tid. Og jeg tænker, det er godt og sundt at kigge i sådan et spejl og finde ud af, hvordan er det nu lige, jeg tager mig ud, når Guds ord bliver brugt som et spejl i mit liv. Det, som også er værd at lægge mærke til, ud over de her tekster, er alvorlige. Det er, at de jo begge to peger hen på Jesus. I den første tekst, jeg ved ikke, om I lader mærke til det, der slutter Moses med at sige, at der vil komme en profet som mig, ham skal I lytte til. Det er profeten med stort P, kan man sige. Og det er faktisk Jesus, der bliver profeteret om. Og Paulus slutter med at sige, en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren, altså i Jesus. Okay, nu skal jeg snart til at runde af. Denne her åndskamp, som vi står i, uanset om vi nu vil eller ej, den vil vi ofte komme til at fejle i. Og ved I hvad? Det er faktisk okay. Det afgørende her, tænker jeg, det er, at vi tager kampen op. Ikke at vi vinder, for vi hører sammen med den Jesus, der allerede har vundet på korset og ved den tomme grav, som vi også sang om så fint i den første sang. Han har allerede vundet. Jesus har allerede vundet for os, og derfor er det afgørende at høre sammen med ham, som jeg også har sagt. Han er ikke bare sonoffer, han er ikke bare stedfortræder, han er også sejrherre. Han er kongen, der har vundet over djævlen. Og derfor så er det vigtigste at søge beskyttelse og hjælp og liv hos ham, eller bag ham. Og derfor har jeg taget billedet af Jesuskirken frem en gang til. Vi skal skjule os, finde beskyttelse bag Jesus, bag Jesu kors, ligesom Jesuskirken gør det, eller næsten gør det, fordi det er jo lidt skævt i forhold til trolden der. Men altså, bag det store kors står Jesuskirken, og dermed kommer korset til at stå mellem kirken og trolden. Sagt en lille smule kægt, en lille smule måske også for kægt, så kan man sige, at trolden vejrer stadigvæk, men kirken sejrer ikke i sig selv, men i Jesus Kristus. Det gælder for os. Trolden vejrer, ondskaben er der, djævlen er der, dæmonerne findes, og der er aktivitet også i dag, også i vores kloge og rationelle del af verden, men vi hører sammen med ham, der allerede har sejret. Trolden vejrer, men kirken sejrer, fordi vi har Jesu Kristi kors imellem os og trolden. Amen. Jeg tror nogenlunde, det var det, jeg kunne nå at sige i dag. Jeg tror, jeg vil bede en bøn, og så slipper jeg tøjlerne og ser, hvad der sker. Lad os bede. Kære Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du er blevet menneske for vores skyld. Og vi takker dig for, at du som menneske har vist og fortalt, hvordan og hvad Guds rige er. Vi takker dig for, at du har bragt Guds rige nær til os. At du har givet os adgang til Gud selv, og Guds nærvær, Guds nåde og Guds fællesskab. Vi takker dig, Herre Jesus, fordi du har ofret dig på korset, og at du også på korset har vundet over djævlen og alt det onde, og at du i opstandelsen har sprængt dødens magt. Herre Jesus, hjælp os med at huske, at det gælder om at høre sammen med dig. Det gælder om altid at høre sammen med dig. Det gælder om at søge salighed i dit ord, blive ved med at høre dit ord, blive ved med at bevare dit ord i sindet og i hjertet. Og det beder vi om, at du vil hjælpe os med, at du vil fylde os med din ånd, så den onde ånd aldrig nogensinde i evighed får plads i vores sind, vores hjerte og vores liv. Herre, forbarm dig over os. Hjælp os med at forsage og forbarm dig over vores land og vores folk. Det beder vi om. Amen.